Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер во вестите во 19 ке слушате. Мал инцидент на протестите на тутунарите пред собранието. Охрид е подготвен за прославата на празникот водици. Одлуката за признавање на Палестина останува, изјави рускиот претседател Медведев.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
На протестите на тутунопроизводителите пред собранието се случил мал инцидент, кога група демонстранти се обиделе да го пробијат полицискиот кордон за да влезат во законодавниот дом. Демонстрантите фрлале шишиња и други предмети кон полицајците, при што бил повреден со камен во глава фоторепортерот на Нова Македонија, Игор Банскоолиев. Вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски на денешната собраниска седница изјави дека над 4 милиони килограми тутун се откупени до денеска, а просечната откупна цена по килограм изнесува 143 денари. Рускиот претседател Димитри Медведев изјави денеска дека Русија признала независноста на Палестина во 1988 година и дека земјата нема да ја смени тогашната одлука. Медведев, кој е во посета на Западниот брег, се сретна со палестинскиот претседател Махмуд Абас. Според Медведев нема да има напредок во израелско-палестинските односи, сеока Израел неа прекини изградбата на еврејските населби. Полскиот инспектор Мирослав Грошовски изјави денеска дека руските контролори на воздушниот собраке му дале погрешни команди на полскиот председателски авион, кој се урна во април минатата година, а при несреќата загина председателот Лех Качински и 95 патници. Според Грошовски, контролорите им дале погрешни податоци на пилотите за курсот на авионот. Руските инспектори во финалниот извештај соопштија дека виновни за падот на авионот во Смоленск се пилотите кои решиле да слетаат и покрај лошите времена услови поради притисокот од владините лица. Околу 70 демонстранти денеска се уапсени во Шведска откако се обиделе да ја спречат депортацијата на група ирачани од земјата. Демонстрантите биле притворени пред одделението за миграција во Гетеборг. Властите на земјата соопштија дека авионот со имигрантите утре ќе полета од Шведска за Ирак. Депортацијата беше критикувана од неколку групи за човекови права и агенцијата за бегалци на Обединетите нации поради ризикот имигрантите да бидат погубени кога ќе пристигнат во Ирак.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Охрид е подготвен за прославата на водици. Украсен град, ниски цени за сместување. Луѓе подготвени на ладно време да се фрлат во езерото по крстот. Во Охрид се одржува најмасовната прослава на водици на Балканот. Нина Кепеска.
Со украсено пристаниште со зеленики и црвени знаменца декор присутени на бродот Галипот, каде ке е главната церемонија. Ниски цени од 8 евра за ноќевање во хотелите и попуст во гостителските објекти, Охрид Балканскиот Ерусалим е подготвен за прославата на големиот православен христијански празник, посветен Исусовото каштевање Богоявление во народот познат како Водици. Во Сдружението Богоявление, што 9 години заедно со МПЦ помага во организацијата на оваа црковно-народна манифестација, очекуваат околу 1000 капачи да скокнат по крстот, меѓу кои освен охриѓени има кандидати од други градови во државава, како и женски екипи. Младите во Охрид имаат кут кон овој празник, кој велат им помага да издржат во ладната езерска вода, каде едни на ниски земски температури нуркаа до дното барајќи го крстот, а други се капа за здравје и берикет.
Крсто за да се фати, нема некој посебни тактики овона. Ние од деца мали живееме за тој празник за Богоявление Водици. Лани по моето упорно барање успеав прв да стигнам до светиот крст. Под вода во тие моменти ништо не се гледа, од голем број на капачи, водата е многу матна, али изја самата духовност не носи некако сами кон тој крст. Све мислам дека е Господова работа за да се стигне до светиот крст.
Вели 31 годишниот Јован Рилков, лански факеч на крстот, кој досега го има фатено 4 пати, а лани му донесло срекна година и капење со неговата тајфа во светата река Јордан во Израел. По возрастните охригани се сеќаваат како крстот през втората светска војна се фрлал кај пристаништето од голем стар чун со владиката и првите луѓе на градот. Потоа следела забраната од тогашниот режим, но традицијата сепак тајно одржале жителите на стариот Охрид до 1990 година, кога се обнови јавното масовно фрлање на крстот.
Се фрлаше прво во казано, па седне кој што ќе фатеше, се одеше на среќе, скокавме сите таму, се капешме. Имаше и милиција околу, ама никој не ги баш тоа. Од куќа на куќа се одевме, спеевме во Јордани.
Вели Милчарупев од Варош, долгогодишен капач, двократен факеч на крстот. Кумовите на водици окрит 2011-та бракета Јуван и Климе Лотески. Најсвекниот меѓу капачите ќе го даруваат со крстот сребро и злато, тежок над 1 килограм. Најмасовната прослава на водици на Балканот, што прерасна во зимска туристичка атракција, се очекува околу 10 часот да донесе 10.000 верници во Охрид, кога ќе има и прво групно крштевање во Светеното езеро, а спектаклот ќе го проследат политичари, дипломати, гости од православниот свет, туроператори и хотелиери од Балканската асоциација, странски учесници на сајмот за туризам во Охрид и медиумски екипи од соседните држави. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Ромското население во Прилеп се жали на лошите услови на живот. Тие се оставени сами на себе со социјална помош од 3000 денари. Тие велат политичките партии само ги лажат дека ќе им помогнат. Од социјалниот центар велат дека навремено им ја исплатуваат помошта и нема причина за незадоволство. Моника Талеска.
Јелмија Османовска е невработена прилепчанка, болна стара жена која не успеала ниту да го оствари правото на пензија зашто никогаш не дошла до работно место. Нема куќа, живее под керија, се мачи зашто има многу здравствени проблеми. По трите операции не истигнуваат парите од социјалната помош само за лекови. Но друг избор нема, соочена со немаштијата, таа се бори секој ден да преживее.
Немам пари да одам по доктор, еве сега ќе одам на лекар, а три операции сум правена. 3000 динари, не знам, по боле. А кај, кирија плакам, куќа немам.
Се жали Османовска. Многу тешка е социјалната состојба и на незината соседка од ромската населба Тризла Джева Исмаиловска.
Ти нашите деца секаде да пијат. Што да правим? Па немам сега име да му дам сабајне појадок да јадам. Со болно дете сам инвалидно гледам, ја во количка. Апсин, ја немам пари да му купам.
Реагира Исмаиловска. Неа Дусеиновски вели дека државата воопшто не води сметка за ромската популација. Скоро сите жители на населбата се невработени, живеат во многу тешки услови, без надеж и верба дека некогаш ќе биде подобро.
Чекаме социјална помош. За жал и ова социјална помош не ни се доделува на време, ние сме сите гладни. Ни дрва, ни брашно, ама немаме ништо. Ова е катастрофа.
Жителите на Тризла бараат поголема помош и разбирање од државата, некако досега како што велат да бидат оставени сами на себе и на милост и немилост на тешката судбина.
Треба да не свати државата, после сосила не тера да крадиме. Ако крадиме, ке ни одат мажите натре. Ова е срамота.
Вели Шезија Јајовска. Овие граѓани повеќе не веруваат во политичките партии. Велат, сите доаѓаат само да им ги соберат гласовите, а потоа се е постаро.
Началникот ние го гласем не да биди.
Сите лажа, сите за политика живеат со ѓупците.
Наспроти овие реакции од меѓуопштинскиот центар за социјална работа велат дека континуирано се преземаат мерки во рамки на законот, а им се исплаќа и редовно социјална помош на овие граѓани.
Секогаш сме расположени и работиме што може најефикасно и најнавремено да се врша исплат. Настојуваме да помагаме во остварувањето на нивните права, што значи дека нивното незадоволство, сметам дека не е оправдано. Од 2574 корисници, над 850 семејства се роми.
Веле директорката Снежана Јовановска и додава дека токму овој податок говори за грижата на заедницата за оваа популација граѓани. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Кумановци го извлекува подебелиот крај од спроведувањето на реформите во здравството, подпишувањето, а потоа и раскинувањето на договори меѓу приватните ординации и ургентниот центар ги збуни граѓаните. Тие не знаат каде да се обратат во ова време, кога владеат настинки и грип. Светлана Антикјовчевска.
Со околу стотина приватни здравствени ординации со здравствен дом, брза помош и ургентен центар, но со подпишување и раскинување на договорите за соработка помеѓу нив, Кумановското здравство последниот од минатата и првиот месец од оваа година се најде во голем хаос. Пациентите кои има потреба од здравствени услуги го извлекоа по дебелиот крај, а нервозата од несоодветно промислениот потег на некои од надлежните времено стивна. На потег е Министерството за здравство, а оптимистички најави пристигна посред бата на кумановските релевантни фактори и заменик министерот за здравство Владо Поповски.
Ќе продолжуваме со пружањето на паквите услуги во ургентниот постоечки центар, се додека ние ние како Министерство за здравство не понудиме дефинитивно решение кое веќе е на повидок со заеднички договор со сите партии. Решението ќе биде заедничко, значи и во обезбедување на соодветна дежурна служба, али тоа морам официјално да го дадам кога ние како став, како Министерство ќе го завземиме, исто така и обезбедување простор и во здравствениот дом да може да се вклучат сите лекари од Кумановци.
Вели Поповски. Приватниот лекар доктор Стоје Стојмановски, подпредседател на Лекарската комора на Македонија, од ова решение е задоволен.
Се надеваме дека за 30 дена ќе најдеме трајно решение на овој проблем. Порано беше тоа обврска на матичните доктори, меѓутоа сега по договорот што има прецизно стои дека организатор на континуирана здравствена заштита представува здравствен дом. Тоа се најнови задоволен со договорите од 2010 година. Едно од опции решение може би представува да матичните доктори учествуваат со труд, значи само да дежурат.
Кумановци кои одамна навикнаа за се и се што да бараат помош кај матичните лекари, во нив имаат најголема доверба и дури ги сметаат и како членови од нивните семејства, велат.
Кај матичен?
Навечер кога не работи матичен.
Навечер ургентен, убрза помош. Кај работи?
Ургентниот центар и матични лекари немаат соработка, па вие треба во ургентен да платите. Дали треба да има ноќна амбуланта?
Требало би, секако. Требало па да идемо матичен.
Али ако е после 19 часот кога они не работат?
Онда ќе идемо на хи ургентни центар.
И ако таму ви бараат пари?
Тоа ќе давам, што ќе правим.
Доктор Миомир Панковски вели дека во здравствениот дом се уште ја чува опремената просторија за дежурства, во која до март минатата година матичните лекари дополно дежурале. Меѓутоа, дел од матичните лекари сметаат дека ниту во таа, ниту во останатите понудени простории нема соодветни услови за работа. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јопчевска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Министерството за култура нема да даде пари за детското ликовно студио битолскиот Монмартар, како и други активности од таков тип. Организаторите на Монмартар се жала дека тие го афирмирале градот и земјата во странство, ниту општината не им понудила помош за одржување на меѓународната ликовна колонија. Жанета Здравковска.
За 30-тата јубилејна детска ликовна колонија Мал Битолски Монмартар, која треба да се одржи во мај годинава, Министерството за култура нема да даде ни денар. На листата со културни манифестации кои финансиски ќе бидат поддржани, не се наоѓа ниту еден од проектите на Битолското детско ликовно студио. Освен за Монмартар, не се издвоени пари ни за ликовните каравани, светската изложба на која пристигнуваат по 20.000 цртежи од целиот свет и за други активности. Раководителот на Монмартар Коста Хаджи Антоновски е крајно разочаран и не знае од каде ќе најде средства да ја одржи меѓународната ликовна колонија.
Ми се чудува дали е можно светот да не обрати толку големо внимание со поканување на разни изложби наши во Португалија, Брисел и други места, да има три олимпијади да се учествува и кој што му донесе голема слава и афирмација на Битола Република Македонија, да ние не бидиме финансирани. Али она што кубала ти е да јас поднесам приговор, отворено кажувам дека Коста Хаджи Антоновски и детското ликовно студио не има да направи никаков приговор, бидејќи тој е за мене понижувачки.
Изминатите години Монмартар од Министерството добиваше по 150 до 200 илјади денари, кои беа премалку за да се покријат сите трошоци на манифестацијата. И тоа сместување на стотина деца од целиот свет, материјали за творење, трошоци за жирито и друго. Хаджи Антоновски се жали дека со години го игнорираат и од битолската општина, иако колонијата се одржува во Битола.
4 години немаме никакви средства од Битола. И на тоа година ми се даде ми динар, преминатата година даде ми лостина, ми се даде 50.000 денари. Другите години, некога беше година на културата, не добив никакви средства, можам слободно да речам, не сам во парата. Тука е важно што не сака да присуствуваат ни на отворањето, ни на затворањето на манифестацијата. Тука е за нас и она најболното.
Додаде Хаджи Антоновски. За годинешното роденденско издание планирал да повика стотина деца од целиот свет, академски сликари кои започнале да творат во Монмартар, да ја продолжи колонијата со 2 дена, за да успее ги повика сите граѓани кои го сакаат Монмартар да помогнат и порача политичарите да ги остават на мира, зашто студиото не тежнее кон ниједна политичка власт, туку создава уметност. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Тоа беше се што ви подготвивме во вечерната емисија на Радио Слободна Европа. Со вас беа Махир Елшани и Марија Митевска.